რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ოთხშაბათია, ტრადიციულად ჩვენ ამ დროს ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ FM 105.5-ზე. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბათუმის მერის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტში განიხილება საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2027 წლამდე ბათუმის მერს აქვს ექსკლუზიური უფლება მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტების სრული მაჩვენებლების გადამეტება, ასევე კანონით დადგენილი მოთხოვნებისაგან განსხვავებული პირობებით ქალაქმშენებლობითი და სამშენებლო დოკუმენტაციის დამტკიცება ან მასში ცვლილებების შეტანა. ამასთან პროექტით სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ავარიული სახლები, საცხოვრებელი სახლების დემონტაჟიც ემატება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი კანონპროექტი ითვალისწინებს ექსპროპრიაციის შესაძლებლობასაც. მერის ეს ინიციატივა უკავშირდება ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე პროექტს. კანონპროექტის საქართველოს პარლამენტში პირველი მოსმენით უკვე მიიღეს და მას 75 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მერის ინიციატივას გამოეხმაურა სამოქალაქო აქტივისტები, მათ საქართველოს პარლამენტსაც მიმართეს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საზოგადოება ბათუმი მწვანე ალტერნატივა და ბათუმელი აქტივისტები აწერენ ხელს დოკუმენტს და მიმართავენ საქართველოს პარლამენტს, რომ ამ კანონპროექტის განხილვა შეჩერდეს, რადგანაც ის არ ხდება ფართო საზოგადოების ჩართულობით, არ განიხილება, არ არის მიღებული და შესაბამისად თვლიან, რომ გარკვეული რისკები ახლავს კანონპროექტს, როგორც კორუფციის თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და კერძო საკუთრების დაცვის კუთხით. უფრო მეტ ამ საკითხზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ სამოქალაქო აქტივისტი და სტუდია რეგის დირექტორი ირმა ზოიძე და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზევა უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს. ბუნებრივია ამ თემაზე ჩვენ ინტერვიუ თხოვეთ ბათუმის მერს, თუმცა ამ დრომდე პრესა მსახურისაგან ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია. ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით მომავალში და ქალაქისათვის მნიშვნელოვან საკითხზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ახლა კი ირმა ზოიძეს მოუსმინოთ, სამოქალაქო აქტივისტი და სტუდია რეკის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ირმა, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, რატომ არის ეს კანონპროექტი ქალაქისთვის რისკების შემცველი?
მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. თავიდან მინდა თქვა, რომ ამ კანონპროექტს გამოეხმაურა არა მარტო ბათუმელი ორგანიზაცია, ბათუმში არსებული ორგანიზაციები და ბათუმელები, არამედ თბილისში არსებული ის ორგანიზაციები, რომლებიც იცავენ სოციალურ პრობლემებზე მუშაობენ, იცავენ ადამიანის უფლებებს და მუშაობენ გარემოს დაცვაზეც. ანუ ორივე შემთხვევაში, გარემოს დაცვის კუთხითაც და ადამიანის უფლებების კუთხითაც, ეს კანონპროექტი ძალიან პრობლემურია. და რატომ? თვითონ ის ფაქტი, რომ ქალაქის მერი ითხოვს, არჩილ ჩიქოვანი ითხოვს ექსკლუზიურ უფლებას, რომ მისი შეხედულებისამებრ განკარგოს ურბანული მიმართულებით პროცესები, ანუ რეგულირების მიღმა სუბიექტურად გადაწყვიტოს როგორი უნდა იყოს ქალაქი, უკვე ბადებს კითხვებს, ხო, რომ ანუ ამ კანონში ზუსტად ამ ტიპის
ჩანაწერია, რომ 2027 წლის 1 იანვრამდე ავარიული სახლების დემონტაჟისა და მათ ნაცვლად ახალი მრავალბინიანი სახლების მშენებლობის მიზნით ბათუმის მერს ჰქონდეს ასეთი ექსკლუზიური შესაძლებლობა, რომ შენებელს გაურიგდეს და დაუშვათ კაორი კოეფიციენტი გაიზარდოს იმისთვის, რომ მშენებელმა შეძლოს კონკრეტულ ადგილას სახლის მშენებლობა.
ხო, ორი ტიპის ორ კანონში ცვლილებებს გულისხმობს ახლა ეს ცვლილებები. ერთი არის ეს კაორი კოეფიციენტის გაზრდა, ზონის ცვლილების შეხედულების მოხსნა და მინიჭება, და მეორე არის ეს ექსპროპრიაციის თემა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და ამიტომ გაუგებარია, როგორ შეიძლება მართლა ძალიან მოწყვლად თემასთან დაკავშირებით და ისეთ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც სერიოზული მნიშვნელოვანი ან გნობელობა აქვს, ხო, მოსახლეობას, ვიცით რომ ავარიული სახლების თემა ძალიან ტკივნეული არის ამ ქალაქისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ასე ტრაგედია გქონდა, 9 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვებიც. ამიტომ ეხლა ამ თემით სპეკულაცია დავაქმევდი.
თუმცა ამ შემთხვევაში 9 ადამიანი რომ გარდაიცვალა, დაიღუპა და მოხდა ეს ტრაგედია, არ ქონდა ჩვენ ამ შემთხვევაში ავარიულ სახლთან საქმე და ის ავარიული
გახდა.
ავარიული გახდა, მაგრამ ამ კონტექსტში არ განიხილებოდა ეს სახლი. გვაქვს ავარიული სახლები, სადაც შესაძლებელია ყოველწუთს ტრაგიკული შემთხვევები დაფიქსირდეს და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბათუმში ასეთი ძალიან ბევრი სახლია. ხო, თუ გაქვთ ინფორმაცია საბოლოოდ რამდენი აღრიცხულია ასეთი სახლი?
ამ ეტაპზე დანართით, რომელთაც ხელმძღვანელობდა ქალაქის მერი, როცა ინიციატივით მიმართავდა, ნათქვამია, რომ 118 სახლია, თუმცა იქვე წერია და მეც გარწმუნებთ, რომ 118 სახლით არ შემოიფარგლება ეს ციფრი. მიხოთ იმისა, რომ 118 ის სახლიც არ არის ცოტა იმისთვის, რომ პროექტის მასშტაბურობა განსაზღვროთ და ვთქვათ, რომ ეს ძალიან დაეტყობა ქალაქს ამ პროგრამის ამოქმედება. მეცაც გეტყვით, რომ ეს არ იმდენად ესეთი კარგი მადის აღზრელი პროექტია ბიზნესისთვის და კორუფციის შეაში ჩართული ადამიანებისთვის, რომ ეს არ იქნება 18 და იქნება ორჯერ უფრო მეტი თუ და სამჯერაც.
ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტულად მერის პასუხები, მაგრამ სავარაუდოდ მერი გვეტყვის, რომ ძალიან დიდი პრობლემა ეს ქალაქისთვის და მართლაც ადამიანების სიცოცხლე დგას ამ პრობლემის უკან. ამიტომ ყველა გზა უნდა გამოიყენოს მუნიციპალიტეტმა იმისთვის, რომ ძალიან მოკლე ვადებში შეძლოს ამ ადამიანების ჯანსაღ პირობებში გადაყვანა. ეს იქნება მთავარი არგუმენტი სავარაუდოდ.
კი, მესმის.
აი, თუ რა შეეძლო მერიას რომ გაეკეთებინა ამ შემთხვევაში და არ გააკეთა? არაკეთებს უფრო სწორად.
კი ბატონო, მერიას პირველ რიგში უნდა ეხელმძღვანელა მართლა, თუ უწრფელად დაინტერესებულია ამ ადამიანების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, პირველ რიგში კომუნიკაცია მათთან უნდა ქონოდა და რაც არ მომხდარა, თუ ამას ჩაურმავდებით, გარწმუნებთ, რომ ნახავთ, რომ პირიქით არც ბენეფიციალებთან არ ქონა ნორმალური და ჯანსაღი პოზიცია, მხოლოდ ულტიმატუმებით ელაპარაკება და მეცაც გეტყვით, როცა მან ნახა, რომ იმპირობებს, რომელსაც ესე ცალსახად და ყოველგვარ განხილვის გარეშე სთავაზობს მოსახლეობას, ადამიანები არ დათანხმდნენ, ზუსტად ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ამ ტიპის ცვლილებები შესულიყო კანონში, თორე სინამდვილეში ავარიულ სახლთან დაკავშირებით იმავე კანონში არის დამცავი მექანიზმი, როცა არათუ ავარიულ სახლში მაცხოვრებელს სთხოვს, რომ ამ უსაფრთხო გარემოში უნდა გადავიდეს, პირიქით აჯარიმებს კიდეც 5000 ლარით იმ ადამიანს, რომელიც ამ საცხოვრებელში ცხოვრობს და არაცნობებს თვითმართველობას ან საჯარო სამსახურებს. წარმოგიდგენთ, ანუ არსებობს ამ ტიპის ჩანაწერი, მაგრამ ცვლილება ლაპარაკობს არაავარიულ სახლებს, არამედ საზოგადოების საჭიროების გამომდინარე ექსპროპრიაციაზე, რომელიც ძალიან ისეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. კი ბატონო, კი.
ამ კონკრეტული ჩანაწერის იმ შემთხვევაში, თუ ავარიული სახლის მესაკუთრე
ვერ დაითანხმებენ მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებულ პირობებზე, მათი საცხოვრებელი სახლების დემონტაჟი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის ექსპროპრიაციის ერთ-ერთი საფუძველი მაინც გახდება. ანუ საზოგადოებრივი საჭიროება ის ინტერპრეტირება შეიძლება მრავალნაირად. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს ცვლილებები არ არის მიმართული ამ ადამიანების კეთილდღეობისთვის და მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისთვის. მეცაც გეტყვით, პირველ რიგში თვითმართველობამ 6 თვის თავზე რო საკრებულოს ხდომა გახსნა, პირველი იმდენად ეჩქარებათ რომ ამ პროცესის დაწყება და შეიძლება მალე ამ სახლების დანგრევა, რომ პირველი რაც გააკეთეს ეს დადგენილება მიიღეს, სადაც ძალიან კაბალური პირობები არის, რაც ნახა მოსახლეობა წერილებიც მიუვიდათ და თავიდან ეს პროექტი მათ შორის როცა პრემიერ-მინისტრმა დადგენილება გამოსცა, ითვალისწინა ნებაყოფლობით ჩართვას ამ პროგრამაში. მაგრამ რახან ვერ მოახერხეს ამ ნებაყოფლობით, ამ პირობებით ადამიანების დათანხმება, გადაწყვიტეს რომ ეხლა უნდა იძალადონ ხო.
და ჩვენ მოლაპარაკებაზეც არ მიდიან. პირველი მოსმენით უკვე კანონმდებლობა მიიღეს და ხდება ეს პროცესი ძალიან დაჩქარებული წესით. თვითმართველობის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა საზოგადოების ჩართულობით. თქვენი აზრით, რატომ არ ირჩევს ბათუმის მერია ამ გზას?
Ну, გასაგები მიზეზების გამო. თუ ამ პროცეს ეს პროცესი იქნება ღია და გამჭვირვალე, ამაში იქნებიან ჩართული როგორც ბენეფიციალები, ისე სპეციალისტები, სამოქალაქო საზოგადოება, გარწმუნებთ რომ პროგრამა კაცილებით უკეთესი იქნება. გარწმუნებთ ამაში, რომ პირდაპირ მორგებული იქნება ამ ადამიანებზე, ამ მოსახლეობაზე. არის მაგაზეც სპეკულირება, რომ თითქოს ჩვენ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება, მხოლოდ ქალაქის урბანულ გარემოზე ვფიქრობთ და არ ვფიქრობთ მოსახლეობაზე, რაც ასე არ არის. თუ გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები ჩვენ მოგვისმენენ, ჩვენ დავადასტურებთ და ამას დავასაბუთებთ, რომ პირიქით თუ პოლიტიკა იქნება მართლა ამ ხალხის სასარგებლო და არ იქნება მხოლოდ ბიზნესის და მათი ინტერესების გათვალისწინებით მართული და საზოგადოებასა სპეციალისტებს მოუსმენენ, ყველა დარჩება კმაყოფილი. საზოგადოებაც, ეს ადამიანები, ვინც აქ ცხოვრობენ და ნუ ბუნებრივად წესით ხელისუფლებაზე და თვითმართველობაზე, რომელსაც პირიქით დაქირავებული მისთვის არის, რომ ამ საზოგადოებისთვის იზრუნოს. ანუ კითხვაზე რატომ არ სურს? იმიტომ რომ ეს არის კორუფციული რისკების შემცველი კანონი და პროგრამა და იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში ჯობია რომ ეს იყოს დახურულ კარს მიღმა და ეს იყოს რაღაცა პირადი გარიგების თემა. როცა ეს პრინციპია, უნებრივია აქ დანარჩენი დაინტერესებული მხარეები რჩება გვერდზე.
აი კიდევ ერთხელ რომ მიუბრუნდეთ, კანონ პროექტს გარდა ექსპროპრიაციისა, რა უფლებას ანიჭებს ინვესტორს ავარიული სახლების სანაცვლოდ მშენებლობის პროცესში?
ხო, აი ინვესტორს რაც შეეხება, გეტყვით რომ
შენებელს ამ შემთხვევაში.
კი, მესმის, შენებელს, მენაშენეს. ერთ დღეს შეუულია რომ არაფრის მქონემ გაიღვიძოს მილიონერად და რატომ რა პირობას უქმნის ამისთვის ხელისუფლება. ხელისუფლება ეუბნება რომ მე შენ შეგიძლია ბანკიდან გამოიტანო თანხა ისე რომ მე ვიქნები შენი გარანტორი. ანუ ბანკი მარტივად მიცემს ფულს, მიხოთ იმსა რომ მას ამის არანაირი პირობა არ ექნება. მაგრამ აიღებს, იმიტომ რომ თუ თვითონ ვერ დაასრულებს და ვთქვათ ბანკს თანხას ვერ გადაუხდის, ამას გააკეთებს
სახელმწიფო.
მეორე ამბავია რომ ზრდის ზღრულ ზომას, ან სიმაღლეში, რაც იმას ნიშნავს რომ მას ექნება ძალიან დიდი მოგება და ნუ ბუნებრივია ხო ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით და არ ვამბობთ რომ მოგება არ უნდა გქონდეს, არ შემოვა ბიზნესი ასეთ სხვა შემთხვევაში, მაგრამ მოგების რაღაცა მარჟა სხვა არსებობს, რამდენი შეიძლება იყოს. ანუ არ შეიძლება რომ შენი მოგება გულისხმობდეს არაფრიდან რაღაცა 100%-იან და 300%-იან მოგებას, მაშინ როცა შენგან არაფერი არ მიდის, ამაზე ალაპარაკი. შეიძლება ვიღაცისგან მიდის, კი ბატონო, და ვიღაცა უკვე გამოსთილი მშენებელია, მაგრამ აქ ამას არ ითხოვენ, აქ ერთადერთი პირობა არის რომ შენ მოდი და ნახე მოგება. ოღონდ მარჟას არ გიწესებენ და არ ხდება ესე ცივილურ ქვეყანაში, სადაც წესები არსებობს განაშენიანების და მორგებულია ადამიანებზე და ხალხზე. კანონი იქ მის იგნორირება არ ხდება. კანონი არ არის მხოლოდ არ უნდა დავინახოთ რომ არის შეზღუდვა იმისთვის რომ ვიღაცეები გაწვალდნენ და გაწამდნენ და ცუდად იყონ. კანონი არის იმისთვის რომ პირიქით ყველა ნახოს სარგებელი, სამართლიანი იყოს განაწილება და თუ ჩვენ ამას მოვარგებთ მხოლოდ ბიზნეს, რა თქმა უნდა, ეს რეგულაციები ხელ შეუშლის. და მე რო კითხავ სვამ, რომ რამ ხელამ და იყოს მოგება, მოგების მარჟა, რომ თქვა ბიზნესმენი ამაზე წამოვიდეს, ამაზე პასუხი არ არის. თუ შენ თქვა ამ პროექტში თვითღირებულება გიждდება კვადრატული მეტრი, თქვა $300, შენ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვით, რომელიც ძალიან სხვა ტიპის იმასაც შეიძლება გაძლევდეს დივიდენდს. არ არის აუცილებელი მაინდამაინც რეგულაციების უგულებელყოფა მოხდეს. სხვა ტიპის დივიდენდიც არსებობს, რომელთაც შემოვა ის აუცილებლად. უყოთ ამას დალაპარაკება ჭირდება ინვესტორთან, მენეჯერთან. თუ დაელაპარაკებ და სწორად დაელაპარაკები, დარწმუნებული ვარ, რომ მენაშენი წამოვა, ანუ ეს სპეკულაცია რო ან მენაშენი არ მოდის, იმიტომ რომ მას მოგება არ იქნება, ექნება, უფრო ეს არ იქნება განუსაზღვრელი რაოდენობის.
თქვენ თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ინიციატივის საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ქალაქის ეკოლოგიას
და
იერსახე სრულად შეცვალოს, საკმაოდ რთული მდგომარეობა ამ ხრივ
ბატონში,
ისედაც. და რატომ ფიქრობთ, რომ აი ეკოლოგიური საფრთხე კიდევ უფრო გაიზრდება?
პროექტი თვითონაც იცით, რომ შედარებით ახალია, ამიტომ მე ვერ გეტყვით, რომ აი ესე სიღრმისეულად აი ესე სპეციალისტებთან ყველასთან ვილაპარაკე, რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილთან ვილაპარაკე და მათ შორის თუ მე თუ არ ვილაპარაკია გავეცანი მათ პოზიციას რაღაცა სხვადასხვა მედია საშუალებებში და ღიად, ამიტომ ვიცი როგორც ეკოლოგების ისე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, ვინც მუშაობს სპეციალისტების, ანუ ხელოვნებების პოზიციაც და გეტყვით, რომ ნუ პრინციპში მე მგონი ყველასთვის ნათელი და ცხადია, რომ დღეს ამ მოცემულობაში უკვე, როცა ჩვენ გვაქვს იზოლაციის და სივრცის ჰაერის მოძრაობის პრობლემა ქალაქში, ანუ ვენტილაციის პრობლემა, იმიტომ რომ ქალაქი უკვე ჭასე მსგავსება, ჭის ეფექტი აქვს და ისედაც ამ გლობალური დათბობის პერიოდში ჩვენ კიდევ უფრო ვიზღუდავთ ამ სივრცეს. ბუნებრივია, რომ აი ეს დამატებული აპრიორი თავიდანვე ლაპარაკე იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად მაღალ სართულიან შენობა, რომ აუცილებლად მოხდეს დემონტაჟი, რომ აუცილებლად უნდა დაემატოს სართულები იმ შემთხვევაშიც კი თუ დემონტაჟი არ ხდება და გამაგრება ხდება. ანუ იმდენად უხეში ჩარევაა და პირდაპირ მხოლოდ კონკრეტული პირების მოგებაზეა ორიენტირებული თვითონ ეს პოლიტიკა და დადგენილების ზონი დოკუმენტების დონეზე, რომ გასაგებია, რომ ეს ქმნის კიდევ უფრო ბევრ პრობლემას, ისედაც ჩვენ გვაქვს განათების პრობლემა სახლებში, ჩვენ გვაქვს ვენტილაციის პრობლემა სახლებში, ჩვენ ანუ ისედაც ტემპერატურის ცვლილებების პრობლემა გვაქვს, ან ამ ქალაქში აღარ არის ცხოვრება კომფორტული. და ეს გრანდიოზული პროგრამა, რომელიც მართლაც მასშტაბურია, ნამდვილად მასშტაბურია, ხო, კიდევ უფრო გდამძიმებს ჩვენს მდგომარეობას და ისიც სია უკვე მეტნაკლებად ცნობილია, ვიცით 118-ია და რა თქმა უნდა დაემატება ამ სახლებში, რომ ნახოთ სახლების დიდი რაოდენობა, სადაც ავარიულია სიაშია შეტანილი, არის დაბალი სართულები. რატომღაც მხოლოდ ესეთი სახლები არის ავარიული, სადაც რა თქვა 7-6-7 ოჯახი ცხოვრობს და მათი გამოსახლება ადვილი იქნება, ამასთან ჭიდაობა ადვილი იქნება და მათთვის ხელის გადაგრეხვა ადვილი იქნება. ანუ მოლაპარაკებაზეც არ ფიქრობენ წასვლას. და პირობასაც ისეც თავაზობენ, რომ ნუ ვიცით ხო, ქვეყანას ღარიბი ქვეყანაა და ჩვენი ქალაქიც არ არის ამხრივ გამოგნაკლისი და ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი პერსპექტივა არ აქვთ, თავისით რაღაცა შეცვალონ, ძალიან გამოუვალ მდგომარეობაში აყენებენ.
ირმა, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში გამოსავალი? ჩვენ ვიცით, რომ კანონპროექტი მხოლოდ პირველი მოსმენით არის მიღებული და რას აპირებს ამოქალაქო აქტივისტები ბათუმში?
გამოსავალი მარტივია, გამოსავალი არის ღიაობაში, გამჭვირვალობაში, ჩართულობაში საზოგადოების, სპეციალისტების, რა თქმა უნდა ბენეფიციარების, რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ცნობილობა ამ ქალაქზე. და გამოსავალი არის რეგულაციებში, აუცილებლად არ შეიძლება, ან არ არის ეგ, არ ექვემდებარება სიმართლეს, ეს ტყუილია, რომ რეგულაციები ხელს უშლის კეთილმოწყობას, ქალაქის კეთილმოწყობას. ასე არ მუშაობს ევროპის ქალაქები, სადაც ჩვენ მოგწონს როგორ არის განაშენიანებული და როგორი პირობები აქვს ადამიანებს. იქ რეგულაციები მუშაობს და ზუსტად ის რეგულაციებია, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ ახლა და რომელიც მეტნაკლებად შევიდა იმაში, ხო, ძალაში. რაღაცებს იმაშუებით, რა ვქეთ, თითქოს ვარეგულირებთ კანონის შემოგვაგ და 2019 წელს მიღებული კანონი, რომელიცაც უნდა ესარგებლად, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ არ არის საინტერესო, იმიტომ რომ
ეს ხდება მაშინ და ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღება მაშინ, როდესაც ქალაქს ჯერ კიდევ არ აქვს სივრცითი მოწყობის გეგმა და ამას ელოდება ძალიან დიდი ხანია ქალაქი.
კი ბატონო, ერთი წუთ მაგაზიც ბოდიშს გიხდით, ერთი სიტყვას მოკლედ ვიტყვი, რომ 500,000 გადაიხადა ქალაქმა ამ დოკუმენტში და გარწმუნებთ, რომ თუ ეს პროგრამა ასე განხორციელდა, მაშინ ეს თანხა იქნება წყალში გადაყრილი. ფაქტიურად ეს დოკუმენტი აღარ იქნება საჭირო.
ალბათ არ იქნება გასაკვირი, რადგანაც ვიცით, ჩვენ ბათუმში სწორედ დაპროექტების ხარჯები გაიღეს, მაგრამ შემდგომ არ დაინტერესებულან დამკვეთები ამ საკითხით. დიდი მადლობა ირმა, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ჩვენ ნათი აფხაზავა უნდა შემოგვერთდეს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი და საუბრობთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ბათუმში ავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში უნდა განახორციელოს ქალაქის მერიამ.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ნათია, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ნათია, აი რა რისკები და საფრთხეები დაინახეთ თქვენ ბათუმის მერის ახალ ინიციატივაში?
მადლობა. დიახ, ჩვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა, როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალურ დონეზე ვინც მუშაობს ურბანული მიმართულებით, მოუწოდეთ საქართველოს პარლამენტს, რომ არ მიიღოს აღნიშნული კანონპროექტი და შეიტანოს ცვლილებების შესაბამის კანონებში, რადგან თვლით, რომ აღნიშნული პროცესი დააზარალებს პირველ რიგში ბათუმს, მაშინ როდესაც ეხლა მიმდინარეობს განაშენიანების გეგმაზე მუშაობა და ესეთი მასშტაბური ცვლილებების განხორციელება, რომელიც კიდევ უფრო მასშტაბურს და ასე ვთქვათ სწრაფი ტემპით დაიწყებს მიმართულებით ავარიული სახლების პროგრამის ამუშავება, საზიანო არის ქალაქისთვის პირველ რიგში, ვისი როგორც ქაოსური განაშენიანების ესე ვთქვათ გრძელება და უფრო მაღალი მასშტაბების მიღწევა არის. ამავე დროს ვფიქრობთ, რომ უფრო იზრდება კორუფციის რისკი, თუ ნახავთ ამ კანონპროექტს, აქ არის რომ მერის უფლებამოსილება არის აქ შეიძლება იყოს აბსოლუტური, საერთოდ არ არის საკრებულოს მონაწილეობა, მოქალაქეების ვალდებულება და ისეთი საკითხების გათვალისწინება, რომელიც სამშენებლო კოდექსმა ახლახან დაიწყო მუშაობა და იქ სავალდებულო გახდა კვლევების ჩატარება, განაშენიანების გეგმის ჩატარება, რაც უფრო დიდი არის ტერიტორია, მით უფრო მეტი კვლევები არის საჭირო და ამ კანონპროექტში სწორედ აღნიშნული კვლევების და აღნიშნული ესე რომ ვთქვათ მასშტაბების ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას უწყობს ხელს.
შეიძლება ვთქვათ, რომ სამშენებლო მშენებლობის შესახებ კანონს ეწინააღმდეგება მერის ეს ინიციატივა?
ზოგადად ეწინააღმდეგება ქალაქ განვითარების და მშენებლობის პრინციპებს და კოდექსს. სწორედ იმიტომ შეახვთ ამაში ცვლილებები, რომ ისე რაც უნდათ რომ გაკეთდეს, კანონი მათ ზღუდავს და ეს კანონი იქნა მიღებული ეს რამოდენიმე წლის წინ და ეხლახან ნელ-ნელა ეტაპობრივად შედის ის ძალაში და უკვე შესულია და 100% მოქმედებს, როგორც იქნა რაღაც ჩარჩოებში მოექცა ეს სამშენებლო რეგულაციები. ეს კანონი შემუშავებული იქნა საერთაშორისო და საუკეთესო ესე ვთქვათ სტანდარტების გათვალისწინებით, მასში მონაწილეობდა როგორც USAID, ასე ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ეს არის მაღალი სტანდარტის კოდექსი მიღებული და ახლა კონკრეტულად ბათუმზე უსურთ რომ უარგონეს ესე ვთქვათ კოდექსი და ბათუმზე გავრცელდება მხოლოდ ეს ცვლილებები, რაც თავისთავად აჩენს კითხვებს და გარდა ამისა რომ კითხვებს აჩენს და საზიანო და ჩვენ 100% დარწმუნებული ვარ რომ ის იქნება ბოროტად გამოყენებული, შეიძლება ითქვას კერძო სექტორის მიერ და ეხლაც კი ცდილობენ როგორღაც გვერდი აუარონ და ისე მიიღონ გარკვეული ასე რომ ვთქვათ ნებართვები, ეხლა შეიძლება ითქვას კარს უღებთ ამ ეს რომ გადაწყვეტილების გამარტივებას. კიდევ ერთი
საკითხია, გადაწყვეტილებით ამ საკანონმდებლო ინიციატივით მერი შეძლებს ავარიული სახლებიდან ადამიანების შესაბამის გარემოში გადაყვანას?
არსებობული კანონმდებლობის სივრცე თუ არ ზღუდავს ამ იმ საკითხს, რომ მოახდინოს ეს უსაფრთხოების ნორმებზე რეაგირება, პირიქით ჩვენ ესეთ ეს რომ ვთქვათ შეიძლება ითქვას ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებასაც კი უწყობთ ხელს, იმიტომ რომ საკუთრების უფლება, რომელიც არის ჩვენი ასე ვთქვათ კონსტიტუციური უფლება, ეხლა უნდა მოხდეს ერთ რომ არის იქნას მიღწეული თანხმობა ეს ორგანოს საკუთრების შორის, თუ არის იქ საზოგადოებრივი ინტერესის საფრთხის შემცველი, იძულების გამოსახლებასთან არის საუბარი და ასევე ექსპროპრიაციის, ანუ ექსპროპრიაციას არის საბაზრო ღირებულება, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან დაბალი და ხშირ შემთხვევაში არეთანხმება ამას მესაკუთრე, იმის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე მოახდინოს სახელმწიფო ჩარევა, რაც ძალიან დიდი რისკის მაყენებელი არის, რომ არ მოხდეს საკუთრების უფლების შეზღუდვა, ხელი შეუწყოს კორუფციულ გარიგებებს. მთელი კასკადი არის რა რისკებით შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნულმა კანონპროექტმა. უფრო კიდევ უფრო მეტი საკითხი არის, რომ ესეთი მასშტაბური ესე რომ ვთქვათ პროგრამები, რომელიც ძალიან საკმარისი დრო ჰქონდათ იმისთვის, რომ ემუშავათ კერძო სექტორთან, სახელმწიფო სექტორთან, ექსპერტებთან, მოქალაქეებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, რომ შემუშავებულიყო შესაბამისი პროგრამა, სადაც არ მოხდებოდა ესე ფორსირებულად, ფორს მაჟორულად რაღაცა კანონპროექტების ცვლილებების შეტანა.
აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის აი ამ დაჩქარებული წესით კანონპროექტის მიღების მთავარი მიზეზი?
პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება მინიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი არის რეგიონალური ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წვლილი ამ საკითხში და მან ის არის ლიდერი, იმიტომ რომ თვითმართველობა ფაქტიურად აღნიშნულ პროგრამასთან მიმართებაში არ გამოდის, კომუნიკაციაზე არ გვესაუბრება. ეს იმიტომ, რომ მე მაქვს ამის ესე რომ ვთქვა ეჭვი, რომ ეს პროგრამა პირდაპირ იმართება ავტონომიის რესპუბლიკისგან. ანუ ეს იმართება მთავრობისგან, აჭარის თავრობისგან. ეს პროცესი თვითმართველობას მასში ძალიან მინიმალურად ღებულობენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ვერ აუდიენ ეს სრულად 100%-ით ესე რომ ვთქვათ ამ პროგრამას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამათ გაწყვიტეს ყველანაირი კომუნიკაცია, კონტაქტი საზოგადოებასთან, არავის არ ესაუბრებიან და არ აქვს ამის შეიძლება ითქვას არც ნება და არც რესურსი, რომ მოხდეს ესეთი ეშროს შეთანხმებით ყველა ადამიანების მონაწილეობით, ესეთი ყველა რა დაინტერესებული და ამავე დროს საჭირო ადამიანების მონაწილეობით ესეთი გარწყვეტილის მიღება. ვერ წარმოვიდგენია, რომ
ნათია, აი რომ დაუბრუნდეთ
და კანონის დასაბუთებაში უწერიათ, რომ განაშენიანების გეგმისთვის შეგვაქ ჩვენ ეს ცვლილებები და განაშენიანების გეგმაზე ვინც მუშაობს, იმ ჯგუფმა საერთოდ არის ეს აღნიშნული პროგრამის შესახებ, აღნიშნული ცვლილებების შესახებ საერთოდ არის დასაბუთებაში წერი, რომ განაშენიანების გეგმაზე მუშაობ და მაგიტო გვინდა ცვლილებების შეტანაო და განაშენიანების ჯგუფი, რომელიც მუშაობს და მილიონს უხდით ხო ამ ორგანიზაციას, რომ განაშენიანების გეგმა გააკეთოს, ამ ორგანიზაციამ საერთოდ არის ის.
ნათია, რომ დაუბრუნდეთ კანონპროექტს, რის უფლებას აძლევს ბათუმის მერს კანონში შეტანილი ცვლილებები?
ესე იგი, ბათუმის მერს თუ არს, ანუ ავარიული სახელმწიფო მმართველობაში თუ ის დაინახავს საჭიროებას, დაიწერი ესე ძალიან ზოგადი ფრაზა, მას შეუძლია ყოველგვარი კვლევების გარეშე გაზარდოს კოეფიციენტი, ასევე შესაბამისი საჭიროებებიდან გამომდინარე ძალიან ზოგადი ჩანაწერი არის, აუაროს კოდექს და ანუ წინასწარი მოკვლევა არის საჭირო განაშენიანების გეგმის გარეშეც, დაიწყოს სანაბართო პროცედურები და მიწის მშენებლობის ნებართვა და ასევე ექსპროპრიაციაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, თუ მოხდება ასე რომ არ არის თანახმა მოქალაქე, რომელიმე რომელიც ეწინააღმდეგება, დაიწყოს ექსპროპრიაციის პროცესი. ანუ ეს პროცესი აბსოლუტურად დაცლია საკრებულოს ასოლუტურად მონაწილეობით და ანუ ერთპიროვნულად მერი მოწყვეტს აღნიშნულ საკითხს.
რა შეიძლება იყოს გამოსავალი აი ამ შემთხვევაში? მართალია საქართველოს პარლამენტს მიმართეთ სამოქალაქო აქტივისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თუმცა როგორც უკვე ნახეთ, პირველი მოსმენით 75-მა დეპუტატმა დაუჭირა კანონპროექტს მხარი. რას აპირებთ მომავალში?
Ну, этот процесс и გაგრძელდება. Ну, ამ შემთხვევაში არის, რომ ჩვენ რაც გვაქვს ამ კუთხით, ну, კონსტიტუციურობის ჭრილში თავისთავად მოხდება, კონსტიტუციურობის ჭრილში მისი გასაჭირება ერთი წრი და მეორე წრი, უფრო უნდა გაძლიერდეს ეს მონიტორინგის ზედამხედველობის და ასე უკვე შიგნით რომ ანუ თვითმართველობაში მოხდეს უფრო მონაწილეობის და მონიტორინგის ზედამხედველობის მიმართულების გაძლიერება. ანუ ეს არის, რაც ჩვენ გვაგვაჩნია გარედან ბერკეტები. ასევე, როგორც ვიცი, საკრებულოშიც არის ამ კუთხით ასთა სხვადასხვაობა, თუმცა ამ პროცესებში არ არიან აქტიურად ჩართულები, უნდა მოახდინოთ მაკულმა კუთხითაც ზეგავლენა თავისთავად მთავრობასთანაც უნდა გაძლიერდეს ამ ჭრილში მუშაობა და ზედამხედველობის განხორციელება. იგივე ვთქვათ აუდიტის კომპონენტის მოთხოვნა და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე დაგემშვიდობებით და რადიომსმენელს შევახსენებ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით მომავალში, თუ რატომ გადაწყვიტა ქალაქის მერმა კანონში ცვლილებების შეტანა და რას უწყობს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ხელს ბათუმის მერის თვალსაზრისით. მისი არგუმენტების მოსმენა იქნებოდა ძალიან საინტერესო. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ არ მოგვეცას შესაძლებლობა მათი არგუმენტები მოგვესმინა, ბათუმის მერის არგუმენტები, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბათუმ ბარაკების გარშე პროექტის ფარგლებში მერს ექსკლუზიური უფლება მიანიჭოს 2027 წლის იანვრამდე. ამით დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა ჭედლიძე მუშაობდა. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.